Tervetuloa mukaan. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Se on taas kuka podcast-päivä. Ja jos olet jaksoja kuunnellut aiemmin, olet saattanut huomata, että tämmöinen innostunut ajatus on tutkailla kirkon historiaa ja henkilöitä ja erilaisia teemoja, mitä kirkon elämästä ja historiasta meille löytyy, mikä voisi olla meidän sisimpäämme ilahduttamaan ja mikä voisi sydämessä pirskahtaa myös tänä päivänä, mikä voisi olla meille arkiselle vaellukselle sen kipuihin ja solmukohtiin iloksi ja vahvistukseksi. Tänään tämä taas olisi tarkoitus pysähtyä hieman kirkkoisien äärelle ja kirkkoisiä, heidän ajatteluaan ja tekstejä, niin kuin monta kertaa aiemminkin, on tänään taas kanssani saapunut ihmettelemään Seurakuntaliiton pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tosiaan ehkä ohjelman historian saatosta on tullut esiin, niin tämmöinen perusteemahan, miten kansi asioita lähestyy, mikä on ohjelmastrategiana, on tämmöinen, puhutaan liian isoista aiheista, liian vähän aikaa ja tämmöinen kuin yleismotto maailman ymmärtämiseen. Ja vähän ehkä semmoisen pienenä pelkokuvana on, että voi olla, että tänään on vähän samantyyppinen tilanne meillä taas edessä, jonkinlaisen tämmöisen suuruuden hullun vallassa lähdetään lähestymään, mutta toisaalta sitten taas se juttu, että kun on iso asia, iso kokonaisuus, niin se täytyy vaan niin kuin jostain yrittää saada semmoinen niin kuin pieni kädensija, mistä sitä lähtee sitten raaputtaa sitä isompaa kokonaisuutta ja ihmettelemään, jos näin saa niin kiinni, ja sitten voi tehdä tässä pari jaksoa lisää myöhemmin. Mutta tänään oli tarkoitus puhua sun kanssa, Esa, mulla lukee kalenterissa, että kirkkoisien raamatun tulkinta. Ja nyt tietäättekö, että kirkkoisia on valtava jono, riippuen vähän miten tämä määrittelee, niin ihan ei hirveän montaa esimerkkiä tai henkilöä voida käydä. Ehkä enemmän tämmöistä yleisestä maisemasta käydä kiinni ja yrittää saada tolkku, että mitä siitä yleisesti voisi ymmärtää, josta pitäisi hiukan tiivistää. Mutta se kysymys, mitä nyt itsellään niin tuosta nousee, on se, että siis että miten he on sitä, miten he on tekstejä tulkinneet, miten he on ymmärtäneet raamatun ylipäänsä ja miten käyttäneet myös varmaan tämmöinen kuin homiletiikan kysymys, miten he on julistaneet siitä. Ja sitten ehkä se teologinen kysymys on myös, yksi on siis se, että miten tulkitaan raamattua, miten sitä käytetään, mutta sitten myös, että mikä on sen asema ja merkitys. Ja tästähän tietysti on myös niin kuin jatkuvasti kiistaa kristikunnassa ja sen kysymys, onko raamattu valo vai onko se hämärä kirja, joka tarvii vaikka sitten tämmöisen opetusvierä päästä vaikkapa halutessamme Rooman kysymyksiin, että millaisia terkkuja lähetellään Paavelle. Mutta ainakin tämmöisiä tiettyjä teemoja tästä itselläni nousee. Mitä sä itse ajattelet, että voisi olla kiinnostavaa tai hyödyllistä tänään? Mille polulle lähdetään seikkailemaan?
Joo, kyllä tässä ihan teeman mukaisesti kirkkoisät oli vastaan sellaista villiä vaeltelua. Eli heillä oli huoli siitä, että ei Raamatun kanssa nyt ihan mitä tahansa sivupolkuja seurattaisi ja tehtäisi omista tulkinnoista dogmeja. Mutta silti varhaisessa kirkossa oli muutamia eri tulkintatraditioita ja tulkintaperiaatteita. Ja voitaisiin vähän näitä näkökulmia katsoa ja mennä hyvin pitkälti Augustinuksen luomaan sitten näitä tämmöiseen tulkinta-avaimiin ja niiden kautta puhua ylipäätään siitä, että miten kirkkoiset raamattua luki. Et viimeksi kun sun kanssa puhuttiin siitä, että mitenkä me voitaisiin ymmärtää kirkkoisia, niin nyt sitten puhutaan toisinpäin, että mitenkä kirkkoiset ymmärsi raamattua.
Joo, tuossa viittasi tähän, jos ajatellaan tuonne eri koulukuntia myös, mitä sieltä on löytynyt, mikä voisi olla hyödyllistä ymmärtää varhaisista vuosista. Ainakin jossakin jaksossa ollut esilläkin, mutta ainakin yksi, mikä ken jaksaa tutkailla varhaista teologiaa, niin tämmöisten kuin raamatun tulkinnasta ja sen käytöstä, niin ainakin usein sieltä laukkaa vastaan Antiokia ja Aleksandria, tietyt koulukuntaerot siinä, mitkä sitten elää kirkossa omaa elämäänsä ja mihin vaikkapa uskonpuhdistajatkin ottaa kantaa sieltä tai tietyn koulukunnan seuraajia. Ja tietysti niin tämä kun kirkon iso hahmo Augustinus, joka löytyy sitten vahvasti tämän läntisen teologian verenkierrosta ja koko siitä elämästä. Onko se hyvä yrittää piirtää sitä koulukuntaeroa auki, niin kuin ymmärtääksemme varhaista kirkkoa, että mikä se niin kuin tiivistetysti on, mistä siinä on kyse?
Joo, voidaan siitä lähteä liikkeelle ja sanoa siitä, koska se on vähän semmoinen pohjavire, että mikä se maisema siellä on. Eli tosiaan Aleksandria ja Antiokia on ne kaksi isoa Raamatun tulkintakoulukuntaa. Ja sitten oli erikseen vielä Rooman koulukunta, tavallaan voitaisiin sanoa, vaikka yleensä siitä ei puhuta, mutta kyllä siellä on myöskin ollut Rooman kirkolla erillinen tämmöinen näkökulmansa Raamattuun. Mutta Aleksandria ja Antiokia oli ne isoimmat. Aleksandriassa vaikutti hyvin vahvasti Filon, joka oli noin 20 ennen Kristusta syntynyt ja kuoli noin 50 JKR. Eli Jeesuksen aikalainen, Aleksandrian juutalainen, hyvin vahvasti platonisti. Niin siellä Aleksandriassa muutenkin oli tämmöinen niin kuin vahva juutalainen ja sitten vahva kristillinen platonisen perinteen edustaja. Ja siellä sitten vaikutti se filosofia hyvin vahvasti Raamatun tulkintaan. Yritettiin saada syvempiä hengellisiä merkityksiä. Ei siellä varsinaisesti kirjaimellista merkitystä niin kuin pidetty pahana ja huonona, mutta sanotaan, että kirkon tarpeisiin se on ehkä vähän riittämätön. Eli jos Jumala on henki, ja Jumalan kädenjälki maailmassa on vain tämmöisissä piilotetuissa johtolaimoissa huomattavissa, niin siitä seuraa se, että myöskin Raamattua pitää lukea etsien syvempiä merkityksiä ja Jumalan syvempiä tarkoituksia. Ja sieltä sitten lähtee hyvin tämmöiset allegoriset suunnannäyttäjät, Origenes ja Clemens, aleksandrialainen, sitten esille. Ja he olivat todella lukeneita, taitavia Raamatun opettajia, mutta hyvin vaikea heidän tulkintamenetelmällään on luoda mitään varsinaisia oppeja. Ja se on siinä allegoriassa vähän huono puoli, että se voi tarjota mielenkiintoisia välineitä saarnan valmistukseen, mutta sellaista ikiaikaista, pysyvää, varmaa oppia, niin se on vaikeus.
Joo. Tästä pystyy nyt varmaan kuulija hyvin arvailemaan, että mistä siinä on kysymys. Mutta haluatko vielä hiukan niin kuin vääntää ainakin mulle nyt rautalangasta, että mikä se juttu siinä on, että kun puhutaan allegorisesta Raamatun tulkinnasta. Eli tässä on tullut esille se, että siis se on vahvasti tämmöinen kuin saarnaamiseen liittyvä asia, ja kun siinä se käytetään, mutta että onko niin, että se ikään kuin semmoinen kokonaistulkinnan tai joku teologian johdonmukaisuus sieltä katoaa. Ja nyt se kysymys varmaan, mikä voi jollekin tulla siellä kotistudioissa, on siis se, että miten nyt, kun Raamatussa kuitenkin on paljon vertauksia, on kuvia, että me ymmärretään tuon allegorioita ja typologioita, missä Jeesus itse vahvistaa Raaman tulkinnan. Hän sanoo, että kaikki tämä opettaa julistaa minusta. Eikö tavallaan siinä vahvistetaan, että hei, että kirjoitukset on täynnä allegoria ja typologiaa, se on niin kuin sisällä kristillisessä Raamatun lukutavassa. Siis, että kuka sen kiistää, niin käytännössä irtautuu kristillisen kirkon perinteisestä Raamatun tulkinnasta, siis vaikka että Vanha testamentti on täynnä Kristuskuvia. Mutta nyt kun puhutaan tästä koulukunnasta, niin ilmeisesti puhutaan kuitenkin jostakin vähän muusta. Et siitä tulee ikään kuin tämmöinen tietty käyttöjärjestelmä tai apparaatti, mikä vedetään sitten kaiken läpi. Haluatko tätä avata, että miten tämä kokonaisuus menee? Et miten se liittyy tähän normaali kristillisen kirkkoon, vaikka Vanhan testamentin lukutapaan, ja miten se ei liity siihen?
Joo, mä voisin lainata tämmöisen kaverin kuin Boniface Ramsin sanaa hänen kirjastaan Beginning to Read the Fathers. Hän sanoi, että allegoriassa historia yleensä joko kiellettiin tai syvemmän merkityksen vuoksi sivuutettiin. Ensimmäisessä tapauksessa esimerkiksi Origenes kieltää täysin maallisen paratiisin olemassaolon sanoi, että Genesiksen kertomus on tarkoitettu yksinomaan viittaamaan tiettyihin mysteereihin. Allegoria ei pitänyt kiinni mistään traditiosta, vaan käytännössä näyttää toimineen vapaasti niiden suhteellisten laajojen rajojen sisällä, jotka ortodoksinen usko asetti. Se oli suurelta osin mielikuvituksen työtä, ja yhden isän mielikuvitus saattoi hyvin olla ristiriidassa toisen kanssa. Eli probleema on se, että silloin kun vielä oikeaoppisen uskon seinät olivat laveat ja laajat, ei ollut vielä ihan suunnatonta määrää heresioita tullut haastamaan omilla tulkinnoilla oikeata oppia, niin saattoi villisti ja vapaasti vaellella niiden ortodoksisten seinien sisällä. Mutta se tuottaa hyvin tämmöistä niin sanotusti mielikuvitusta ruokkivaa raamatun lukutapaa enemmän kuin sellaista, että yritetään pysyä mahdollisimman uskollisesti tekstissä ja sanoa vaan selkeästi sen, mitä teksti haluaa sanoa. Esimerkiksi Didymus Sokea tulkitsee ensimmäisen Mooseksen kirjan opetusta näin, että vesien keskelle luotu taivaan vahvuus on siis se järki, joka tekee näkyväksi sen erilaisuuden, joka on olemassa moraalisten arvostelujen suhteen. Jumalalta vastaanotettuna sielun hallitsevaan kykyyn se erottaa pahat asiat hyvistä, jotta arvostelija voi valita. Tässä merkityksessä ja ei-ruumillisessa merkityksessä sinun tulee ottaa tämä erottaminen. Jos tarkkailet sitä vastausta, jonka Abraham antoi rikkaalle miehelle, joka pyysi häntä lähettämään Lasaruksen luokseen, välillämme on vahvistettu suuri kuilu. Hän soitti sillä tavalla, että hyve on erotettu pahasta, ei tilassa, vaan erolla, joka johtuu niiden täysin vastakkaisesta luonteesta. Ja niin poispäin. Eli tavallaan hän valjasti tämän luomiskertomuksen kuvaamaan sitten ihmisen sielun rakennetta ja erotuksia, joita sinne ollaan tehty. Eli tavallaan tämmöisiä tulkinta, joka on varmasti palvellut jotain tiettyä tarkoitusta, mutta vähän vaikea on hypätä suoraan raamatun tekstistä tähän.
Se on kieltänyt vähän haastava. Vasta aika hyvä esimerkki kyllä siitä, ja näitähän tietysti löytyy paljon lisää, missä on se, että me voidaan lukea jokin isien teksteillä, että onpa sitä hienosti sanottu. Ja sitten ajattelin, että se sama teksti, että jos tulisi joku ihan muu saarnaista tuolla tavalla sunnuntaina, että kuulkaa, tässä raamatun tekstissä on kyse tästä. Eikä vaan tietoisesti, että mä käytän tämän tämmöisenä allegorisena pohjana, vai väittäisin, että tämä, mitä se teksti yrittää meille oikeasti sanoa. Sitten on että hetken, nyt mä ihan seurannut, että miten tuohon niin tulkintapohjaan päästiin. Ja sitä voi sitten innokas tutkailija yrittää selvittää, ja mistä tulee juuri se, että me ollaan niin usein naimisissa sen oman aikamme kanssa ja taustan, ja mitä voi sieltä nähdä usein niitä filosofisia kysymyksiä. Et mitä siellä on taustalla, että se tuo usein semmoisen tietyn, sanotaan hienosti, apparaatin, että vedetäänkö se tekstit nyt sitten Platonin vai Aristoteleen vai minkä juttujen läpi. Se vaikuttaa ihan hirveästi, ja sitten se toisena aikana, missä on erilainen käyttöjärjestelmä ja systeemi, mitä tuntuu aivan kummalliselta, tai pystytään niin kuin hyvästi näkemään, että hetkinen, että nyt tässä on niin kuin hiukan lähdetty laukalle oman ajan juttuihin, kun niitä tekstejä luetaan.
Joo, ja siinä on todellakin vaikuttaa se, että mikä sen apparaatin tämmöinen systeemi, taustasysteemi on. Eli niin kuin tavallaan millä ohjelmalla se on ohjelmoitu. Siellä Aleksandriassa vaikutti tosiaan Platon, ja sitten taas siellä Antiokiassa, jossa päädytään ihan erilaiseen systeemiin, niin siellä on vahvasti Aristoteles. Eli tavallaan kaksi eri käyttöjärjestelmää sitten ohjaa erilaiseen työskentelytapaan ja ehkä myöskin vastaamaan vähän eri kysymyksiin. Tuosta allegoriasta mä oon käyttänyt semmoista esimerkkiä Simpsonista ja leijonasta, että mitenkä voi päätyä aivan hullun eksegeesin kautta, tämmöisen hullun allegorian kautta, tietysti täysin oikeaoppisiin lopputuloksiin, jos haluaa sanoa jotain. Haluaa ikään kuin valjastaa sen saarnaamiskäyttöön, mutta siitä ei voi koskaan tehdä ikään kuin sellaista, että nyt tämä kohta pitää aina tulkita tällainen. Esimerkiksi se, että Simpson repii leijonan kahtia ja sitten hän kerää sieltä hunajaa ja tulee ravituksi ja sitten hän menee häihin ja esittää tästä arvoituksen, niin Tästä voisi joku villi allegoristi sanoa, että tässähän on kuva lain ja evankeliumin erottamisesta, että vasta kun se väkevä leijona on revitty kahtia, laki ja evankeliumi on toisistaan erotettu, niin sieltä voidaan ammentaa autuuden hunajaa, tulla ravituksi ja esittää sitten hääkansalle Jumalan mysteereitä, saarnata oikeaa oppia. Niin kun tavallaan loppupäätelmä olisi ihan oikea oppia, mutta oikean opin mukainen, mutta vähän vaikea sanoa, että tuo kohta kuvaisi luterilaista, peräti valtterilaista lain ja evankeliumin erottamisen periaatetta.
Niin, se on aika hiukan haastava nähdä tämä julistus tästä. Mutta on puhuttu tästä Aleksandriasta, nyt pääpiirteet tätä suhteesta ja allegorisen ymmärtämistapaa siitä. Tietenkin kaikista muuttakin on hirveästi asioita, mitä voisi nostaa ja esimerkkejä, mutta jos taas se karvalakki tiivistys, että onko niin, että se tavallaan tekstin kirjaimellinen merkitys, jonka pitäisi olla etusijalla, niin se jääkin taustalle ja tämä allegorin lähestymistapa ottaa ikään kuin se on ikään kuin vähän kuin pääosassa, voisiko sanoa siinä, että miten Raamattu tulkitaan ja käytetään ja se muovaa sitä sitten tiettyyn suuntaan ja tähän sitten taas Antiokian kaverit ottaa kipakammen kantaa.
Juuri näin kyllä, eli siellä haluttiin päästä pintaa syvemmälle ja allegoria tarjosi heidän näkökulmastaan siihen parhaat metodit. Toki esimerkiksi Origeneskin välillä saarnaa aivan kirjaimellisella merkitystavalla. Hänellä on saarnoja, jotka edustaa kirjaimellista tulkintatapaa, hän osaa senkin, mutta harvoin hänellä on ehkä se tarve lähtökohtaisesti lähteä sitä kautta, että he innostuivat tähän allegoriaan. Se vähän ehkä vei mennessään siellä se into. Mutta sitten Antiokiassa seurattiin tämmöistä aristotelisen tarkkaa lähestymistapaa Raamattuun, ja siellä esimerkiksi Theodoros Mopsuestialainen kritikoi sanoen näin: on ihmisiä, jotka näkevät suurta vaivaa vääntääkseen jumalallisten kirjoitusten merkityksiä ja saadakseen kaiken niissä kirjoitetun palvelemaan heidän omia tarkoituksiaan. He keksivät omissa päissään typeriä taruja ja antavat mielettömyydelleen nimen allegoria. Kun he alkavat selittää jumalallisia kirjoituksia hengellisesti, hengellinen tulkinta on nimi, jonka he mielellään antavat mielettömyydelleen. He väittävät, ettei Aadam ole Aadam, paratiisi ei ole paratiisi, käärme ei ole käärme. Haluaisin sanoa heille tämän. Jos he saavat historian palvelemaan omia tarkoituksiaan, heille ei jää mitään historiaa jäljelle. Mutta jos näin he tekevät, kertokoot meille, kuinka he voivat vastata tällaisiin kysymyksiin. Kuka luotiin ensimmäiseksi ihmiseksi? Kuinka tottelemattomuus syntyi? Kuinka kuolemantuomiomme tuli voimaan? Nyt, jos he poimivat vastauksensa kirjoituksista, silloin heidän niin kutsuttu allegoriansa paljastuu mielettömyydeksi, sillä se osoittautui kaikkialla tarpeettomaksi. Mutta jos heidän väitteensä on tosi, jos raamatulliset kirjoitukset eivät säilytä kertomusta todellisista tapahtumista, vaan viittaavat johonkin muuhun, johonkin syvälliseen, joka vaatii erityistä ymmärrystä, johonkin hengelliseen, kuten he haluaisivat sanoa, jonka he ovat löytäneet, koska he ovat itse niin hengellisiä, niin mikä on heidän tietonsa lähde? Mikä tahansa nimi, minkä he antavat tulkinnalleen, ovatko he puhuneet jumalallisten kirjoitusten opettamina? Tämähän kirjoittaa kommentaarissaan galatalaiskirjeeseen.
Niin, sieltä tuli vähän hapokasta kritiikkiä Aleksandriaa. Ja siitä tietysti kiinnostava kysyä, että jos siellä on Aristoteles sitten seikkailu enemmän heidän matkassaan, niin mitä ongelmia se taas on tuonut tullessa ja miten se näkyy näiden isien kirjoituksissa?
Kyllä. Se on hyvä kysymys ja on kyllä tosi mielenkiintoista, että sitten tavallaan kun katsotaan näitä vanhan kirkon harhaopettajia, jos heitetään tämä Paavali Sammosatalainen ja Areios ja muut, niin nämä on kaikki Antiokiasta kotoisin, tai hyvin suuri osa. Ne on antiokialaisia kavereita, jotka on sitten Areioksen tavoin lähteneet sitten Aleksandriaan. Eli siellä on tavallaan kirjaimellisen raamatun tulkinnan, jota nämä kaverit edustaa, niin siinä on sitten sellainen tavallaan vaara, että jos katsotaan vain pelkkää tekstiä ja sanotaan, että nyt meillä lähdetään ikään kuin lukemaan sitä tekstiä vastaan kirkollista oikean opin esiymmärrystä, semmoista uskon analogiaa, niin kuin luterilaiset sanoisivat, tai uskon sääntöä, niin kuin kirkkoiset puhuu, niin sieltä voidaan tavallaan kirjaintakin vääntää. Näin esimerkiksi kirkkoiset sitten Nikeassa väänsivät siitä, että puhuuko Raamattu Kristuksesta syntyneenä isästä vai luotuna. Ja siellä Raamattua luettiin suuntaan ja toiseen ja katsottiin, että no nyt pelkkä kirjain ei tätä ratkaise, vaan nyt meidän täytyy ottaa filosofia apuvälineeksi. Että siinä mielessä kyllä ihan ovella kysymys, että kumpikin metodi tuottaa harhaoppeja, jos niitä väärin viljelee, niin voitaisiin ehkä sitten sanoa, että kumpikin oikein käytettynä itsessään ei ole väärin.
Joo. No tästä sitten, jos kiinnitetään kirkon historiallisella kujalla, että mitä se tulee vastaan, niin aika monessa teologian asiassa on vaikea sivuuttaa Augustinusta, joka sitten on niin monessa taistossa ja liemessä siellä mukana ja rustaillut aika paljon kaikenlaista myös tämän kysymyksen äärellä. Mitä häneen liittyen olisi hyvä meidän tietää, että miten sitä voisi kuvata, että miten hän tähän keskusteluun tai ylipäänsä Raamatun hermeneutiikkaa ja sen asemaa tulee mukaan.
Joo. Joo, Augustinus oikeastaan niin kuin ratkaisee pitkälti tämmöisen vanhan kirkon tulkinnallisen ongelman, että kun siellä todella metodit alkoi tulla määrääviksi ja aiheuttaa riitoja kirkon sisällä, niin Augustinus loi sitten synteesin ja hyvin pitkälti niin kuin lännen ja varsinkin Rooman kirkko tässä on ollut edelläkävijänä, että meidän ei tarvitse rajoittua vain yhteen metodiin, vaan meidän tulee nähdä, miten me oikein sitä sovelletaan kirkon hyväksi, korostaen Kristusta. Sellainen kristologisuus on ollut Rooman kirkon vahvuus kirkkoisien aikana. Niin Augustinus sitten tosiaan lähti luomaan tällaista synteesiä, ja hänellä oli apunaan itse asiassa donatolainen piispa kuin Tykonius, joka oli kirjoittanut tutkielman Raamattu-tulkinnasta. Ja Augustinus tykästyi tähän Tykoniuksen esitykseen. Ja hän puhuu teoksessaan De Doctrina Christiana, eli kristillisestä opista, niin että millä periaatteella Raamattua pitäisi lukea. Hän haluaa, että nyt niin kuin kaikille pitäisi antaa sellaiset tulkinnan avaimet, jotka ennaltaehkäisevät villitulkinnat ja mahdollistavat sen, että eri isät eri paikassa tulkitsisivat Raamattua ja päätyisivät oikeaan tulkintaan ja mahdollisimman samanlaiseen tulkintaan. Ja näitä periaatteita hän sitten avaa.
No, mitä sieltä sitten meille iloksemme löytyy?
Joo, hän kirjoittaa muun muassa näin, että se, joka lukee jotakin kirjoitusta ääneen muille kuulijoille, tietää ilmeisesti, mitä hän lausuu, kun taas se, joka opettaa lukutaitoa, tekee niin, jotta hekin oppisivat lukemaan. Kumpikin heistä kuitenkin välittää eteenpäin sitä, mikä itse on saanut. Samalla tavoin nekin, jotka selittävät kuulijoille, mitä he ymmärtävät kirjoituksista, toimivat ikään kuin lukijan virassa ja lausuvat kirjaimia, jotka he tuntevat, kun taas ne, jotka antavat säännöt siitä, kuinka kirjoitukset on ymmärrettävä, ovat kuin lukutaidon opettaja, joka antaa säännöt siitä, kuinka lukea. Ja nyt hän antaa sitten ne säännöt. Niitä on 7 periaatetta, jotka hän esittää. Ja ammentaen sieltä Tykoniukselta. Ja niitä on tässä. No niin. Augustinus luetteli nämä seuraavat periaatteet. 1. Raamattu tulkitsee Raamattua. 2. Selvät kohdat valaisevat hämäriä. 3. Tulkinnan täytyy olla sopusoinnussa uskon säännön kanssa. 4. Tulkinnan täytyy johtaa Jumalan ja lähimmäisen rakkauteen. 5. Tulkinta ei saa olla ristiriidassa Raamatun selkeän merkityksen kanssa tai kokonaiskuvan kanssa. Kuusi, kirjaimellinen merkitys on perustava. Allegoriaa saa käyttää, kunhan se rakentuu kirjaimellisen merkityksen päälle. Ja seitsemän, moniselitteisyydet täytyy ratkaista Raamatun laajemman kontekstin avulla. Ja tässä oli Augustinuksen seitsemän periaatetta, että kun nämä avaimet ottaa käyttöön, niin silloin Raamattua pitäisi pystyä lukemaan ihan itseensä kanssa ja päätyä oikeaan tulkintaan ilman villejä, harharetkiä ja harhaoppeja.
No nyt kun miettii tätä Augustinuksen listaa, niin kuulija saattaa havaita, että tämä maisema rupeaa olemaan mun nähdäkseni aika tuttu, koska sitten me tullaan uskonpuhdistuksen aikaan ja Luther augustiinalaismunkkina, niin hän on niin kuin sitten omaksunut juuri näitä periaatteita ja siinä kasvanut jo myös uskonpuhdistuksen jälkeen todennut näistä aika pitkälle, että tämä on niin kuin kirkolla mielekäs tapa tehdä teologiaa. Et sinänsä se, että nämä periaatteet, jotka on hyvin varhain jo kirkossa lausuttu, niin ne elää pitkään kirkossa ja eri tavoin. No Lutherin kritiikki sitten on, voisiko sanoa tämmöistä, ääkseen he enemmän käsittelee tämmöistä keskiajan teologiaa kuin ihan näitä varhaisia vuosia, mutta jos se tulee sieltä jo varhaisesta Aleksandrian maisemasta, tämmöinen hyvin vertauskuvallinen typologia, että hän on pitkiä lennokkaita tekstejä, missä hän kuvaa sitä tämmöistä, että mihin kaiken maailman kummallisiin typologioihin lähdetään ja ikään kuin pitäisi palata siihen tekstin kirjaimelliseen sen Kristusmerkitykseen ja samalla toki siinä on jatkuvasti mukana tämmöinen kuin typologis-allegorinen elementti, joka sisältyy itse siihen tekstiin, mutta se ensisijainen on ikään kuin, että me etsimme sitä Jumalan antamaa merkitystä siitä, minkä me voimme ihan luonnollisesti ymmärryksellä siitä ymmärtää ja sitten pyhän hengen vaikutukset hengellisesti omaksua. Ja voi näin sanoa, mä huomaan, että vähän aina peilaan tutkimuskohteeseen, eli Simo Kivirantaa, mitä vaan teemaa, mutta hänkin tätä käsittelee ja puhuu siitä, että usein tekstin merkityksessä on ikään kuin, ajateltu, niin kuin kaksi tasoa. Että Raamatun tekstillä on se ilmeinen ja välitön merkitys, mutta samalla voi olla myös usein pitkään salassa oleva niin kuin pelastushistoriallinen merkitys. Ja se ikään kuin, se ei täysin tyhjene siihen ilmoitushistorialliseen merkitykseen. Siis ikään kuin, että ollaan tietyssä ympäristössä tai ymmärtämisen tietyt perusedellytykset saavutetaan, niin voidaan saada kiinni siitä, mitä teksti haluaa opettaa. Siis tarvitaan vaikka joku vanhan testamentin kuva on juuri kuva Kristuksesta, mikä vasta sitten ymmärretään niiden historiallisten tapahtumien kautta. Ja vaikka profeetta olisikin tarkoittanut jotakin muuta siinä omassa ajassaan, että hän ei välttämättä itsekään hahmottanut sitä, että mihin tämä viittaa. Että hän olisi sitä, niin kuin profeetta nähnyt hyvinkin epäselvästi asian. Mutta että tämä ilmoitushistoriallinen todellisuus avautuu pelastushistoriallisten tapahtumien kautta Jeesuksessa. Mutta samalla väärin olisi semmoinen, että tämä niin kuin tekstin kirjaimellinen merkitys jotenkin täysin katoaisi. Ja sillä ei ole mitään merkitystä. Ja ei vain vanhan testamentin, vaan myös uuden testamentin kohdalla, niin kuin voi käydä pahimmillaan tämmöisessä villissä allegorisessa, että joka ikisestä tekstistä niin ei enää niin kuin tavallaan lueta, mitä siinä luetaan, mitä siinä sanotaan ja kelle se nyt tarkoitettu ja miksi, vaan siitä aina niin kuin hypätään johonkin semmoiseen siihen allegoriseen sfääriin. Näin mä oon tästä hahmottanut sitä problematiikkaa suhteessa tähän.
Kyllä, ja tässä kun viittasit tosiaan, että Luther augustinolaismunkkina nimenomaan näistä periaatteista käsin luki Raamattua. Tämä on täydellisesti oikein sanottu, eli nimenomaan tämä on se Raamattu traditio, josta Luther ammentaa, josta hän ei suostunut luopumaan. Muistatko esimerkiksi, mitä Wormsissa Luther vastasi syytöksiin, kun hänen kirjojansa ja niiden selkeyttä ja raamatullisuutta epäiltiin?
Varmaan jotain törkeitä.
Hän sanoi, että jos ei minua osoiteta vääräksi, miten se meni selkeillä raamatun kohdilla ja puhtaalla järkisyillä, niin minä en voi ottaa takaisin. Oma tuntoni on sidottu sanaan. Niin tämähän tulee Augustinukselta. Täältä De Doctrina Christiana kirjasta 3, kappale 39. Augustinus sanoo, että mutta missä mahdollinen merkitys nousee esiin, eikä sitä voida tehdä täysin selväksi muiden pyhien kirjoitusten varmojen todistusten avulla, jää se valaistavaksi järkiperäisin argumentein. Vaikka kirjoittaja, jonka sanoja yritämme ymmärtää, ei ehkä olisi tarkoittanut sitä merkitystä. Mutta tämä tapa on riskialtis. On todella paljon turvallisempaa kulkea jumalallisten kirjoitusten mukana. Eli Augustinus ottaa kanssa tämän niin kuin varmat kohdat ja niissä kohdissa, mistä ei voida pelkästään raamatun selkeiden kohtien kautta päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten voidaan käyttää apuna järkeä. Niin kuin raamatun kohtien varaan laskettua järkiargumentaatiota. Ja tähän tavallaan ymmärrykseen Luther vetoaa Wormsissa. Eli se, mikä ei ole kiistanalaista, tai jos se on kiistanalaista, ratkaistakoon asia samasta kirjoituksesta löytämällä ja soveltamalla todistuksia mistä tahansa muualta pyhistä kirjoituksista. Eli Raamattu tulkitsee Raamattua, ja hämärät kohdat on tulkittava selkeiden kohtien valossa.
Joo, ja täytyy nyt vielä kysyä ohjelman hengen mukaisesti, että oliko niin, että Augustinuksella ei ollut sellaista asiaa, että Raamattu olisi itsessänsä niin kuin vaan hämärä, ja sitten pitäisi mennä kysymään Paavilta, kun ei ymmärrä, vaan että Raamattu on, eli sitä voi mielekkäästi ymmärtää, mutta pitää lukea kokonaisuutena, jossa nimenomaan nämä, sitten ne, mitkä kirkkaammin kuvaa asiaa, ne pitää ohjata niitä, missä on epäselvyyttä.
Joo, kyllä Augustinuksella tämä lähtökohta oli, että Raamattu itsessään, koska se on Jumalan sana, niin se on selkeä. Ei se ole hämärä. Siellä on muutamia hämäriä kohtia, mutta niiden rinnalla on niin selkeät oleelliset kohdat, jotka toimivat hämärien avaimina, että ei me tarvita erikseen Raamatun ulkopuolista korrektiivia, ja sitten sanoisin meille, että mitä ne kaikki hämärät kohdat tarkoittavat. Totta kai me saadaan käyttää kristillisiä opettajia ja saadaan käyttää vaikkapa mitä magisteriumeita apunamme, mutta heidänkin on oltava Raamatun palvelijoita, eivätkä hääräillä sen yläpuolella. Augustinus sanoo vaikkapa Hieronymukselle, että ainoastaan näitä pyhiä kanonisia Raamatun tekstejä minä olen oppinut pitämään erehtymättöminä. Ja kaikkia muita erehtyväisinä, olipa heidän henkilökohtainen pyhyytensä ja oppineisuutensa kuinka korkea tahansa.
Joo, toi hieno lainaus ja on itselläkin kulkenut usein toi mukana ja ehkä myös semmoisena yksittäisenä ikään kuin laajemman tulkintaperiaatteen kuvaajana. Että me varmaan täytyy seuraavassa jaksossa enemmän jatkaa tämmöisestä ikään kuin patristisesta raamatun tulkinnasta. Me tänään ihan kaikkea ehitä, mutta kun luterilaiset on kuvanneet aina omissa taistoissaan raamatun merkitystä ja miten se tulee asettaa kaiken muun yläpuolelle, niin mun nähdäkseni kyllä luterilaisilla on ollut hyvin vahva tuki juuri isien kautta. Siis siihen, että oli sitten yksittäisellä isillä, miten selkeästi mikäkin asia siellä aina muotoiltu. Mutta tämä seikka siitä, että miten kirkkoisät jatkuvasti omissa teksteissään selkeästi asettautuvat näiden pyhien kirjoitusten alapuolelle, on mun nähdäkseni se tekstievidenssi, mitä sieltä löytyy. Se on niin väkevä, että se on tosi vaikea siitä pyristellä innokkaammankaan roomalaisen eroon. Mä en oikein tiedä, miten se tapahtuu, koska no, kirkon suurilla opettajilla se on niin jatkuva ja suorastaan ylitse vuotavaa, niin se maljan runsaus, mikä sieltä nousee tästä teemasta, että miten niin nämä suuret opettajat haluaa asettua kuitenkin niin Jumalan antamien sanojen, hänen antamansa ilmoituksen alle. Mutta että onko mä vaan niin kuitenkin luterilainen, mitä mä en niin hahmota tässä, tai näet sen tämän samalla lailla, että miten sä ymmärrät tätä isien kommunikaatiota tästä, mikä tuli nyt hienosti Augustinuksella esiin, mutta että miten se laajemmin kuvasi tätä asiaa.
Ja isät ei ollut välttämättä edes kauhean huolissaan siitä, että sanooko ne jostain kohdasta täysin samaa kuin mitä joku toinen isä on sanonut. Kyllähän niin kuin varsinkin 300-400-luvun isät lukivat aikaisempia, mutta he olivat ensisijaisesti huolissaan vaan siitä, että sanovatko he oikeasti sen, mitä tämä Raamattu haluaa sanoa. Se on ikään kuin se, että heillä ei ollut sellaista yhdenmukaisuuden pakkoa, kuin minkä Rooma on konsiileissaan sanonut, että isien välillä vallitsee suuri tulkinnan konsensus, vaikkapa nyt Trentossa sanottiin näin tai Vatikaani ykkösessä. Mutta isillä ei ole tällaista suurta tulkinnan konsensusta, mutta heillä on suuri konsensus siinä, että he haluaa kaiken, mitä he sanoo, perustella Raamatulla ja pysyä uskollisesti siinä, niin kuin mahdollisimman uskollisesti ilmoittaa sen, mitä Raamattu haluaa sanoa. Ja Augustinus sitten on se, joka käytännössä sitten asetti nämä tulkintavat, että hyvä, jos me halutaan kaikki samaa, niin tehdään se näillä tavoilla, niin me silloin tässä on ikään kuin ne seinät, joiden sisällä me voidaan turvallisesti liikkua.
Siis ehkä mä pitäisi varmaan joku roomalainen tai ortodoksis kertomassa, että miten he sen hahmottaa. Mutta ihan, että niin kuin mielenkiinnosta, osaatko sanoa, että mistä se lähtee se perustelu heillä siihen, että tosiaan, koska mun mielestä se on tosiaan, se on niin väkevä se isien yleisymmärrys tästä asiasta, että jos haluaa väittää, että se ei ollut näin, niin kuin, ikään kuin, että mistä sen perusteluketju lähtee.
Niin, se, mä veikkaan, että se lähtee vähän niin kuin latvasta kohti juuria. Eli he tarvitsevat opin siitä, että Raamattu on epäselvä, mutta että traditio on erehtymätön. Ainakin pitkällä kantamalla kirkko ei voi erehtyä, kirkko ei voi joutua harhaan, koska se on Jumalan suojeluksen varassa. Pyhä Henki elävästi vaikuttaa ja ehkäisee kirkkoa kaikilta lopullisilta harvoilta. He tarvitsevat tämän, jotta he voivat perustella omia erityisoppejansa, joita ei välittömästi löydy raamatusta eikä edes kirkkoisilta. Niin tämä on tavallaan se, mitä he sanoo. Ja toisaalta he joutuu sanomaan, että nyt kirkkoisien konsensus tulkinnassa, joka on sama kuin heidän ymmärryksensä siitä, mitä he sanoo nyt, niin he joutuu sanomaan konsiileissaan näin vasta uskonpuhdistuksen jälkeen. Ja mä näkisin, voin olla väärässä, mutta mä näkisin näin, että varsinkin Roomassa se tarve sanoa tällaisia väitteitä niin nousee vasta uskonpuhdistuksen haasteesta, kun tuodaan raamattu vastaan kirkon väärinkäytöksiä.
Kyllä, joo. Että se on historia. Tietyt tilanteet tuo sitten myös erilaiset korostukset helposti, mihin joudutaan lähteä sitten vastaamaan eri puolille. Me varmaan tähän ehkä pysähdytään ensi kerralla vielä vähän se, mutta jos me vielä kysyttäisiin näin nyt Augustinuksen, miten näistä pitäisi sanoa teesien tai väitteiden äärellä, että mitäs näistä pitäisi ajatella, onko meillä huomiota. Voitaisiin niitä vähän katsoa. Eli nyt se ensimmäinen tässä oli tämä ajatus siitä, että niin, Raamattu tulkitsee Raamattua. Eli me luetaan siitä yhtenä kokonaisuutena. Ja siitä jonkun verran puhuttiinkin. Onko tähän jotain, mitä vielä haluaisit liittää?
Joo, se, että Raamattu on korrektiivi itselleen. Että jos on vääriä tulkintoja, niin me ei lähdetä korjauttamaan itseämme missään muualla. Me annetaan Raamatun olla meille korjaajana. Seuraava, mä oon yhdistänyt kaksi eri Augustinuksen avainta yhdeksi nipuksi, että jokainen kohta on tulkittava sitä ympäröivän kontekstin sekä uskon säännön laajemman kontekstin valossa. Eli toisin sanoen niin kuin luetaan jotain yksittäistä raamatun jaetta osana sitä kokonaisuutta, koko lukua ja koko kirjaa, sitä ajattelun kontekstia. Ja sitten huomioidaan, että mikä on niin kuin uskon tunnustus ja oikean opin totuudet, että katsotaan niitä, että onko tämä jae ja niiden kanssa, ja varsinkin meidän tulkita siitä jakeesta, niin onko se sen kanssa sopusoinnussa. Augustinus kirjoittaa näin. Jälleen kerran De Doctrina Christiana kirja 3, kappaleet 2 ja 8. Mutta kun kirjoituksissa syntyy moniselitteisyyttä sanojen merkityksestä, joita käytetään niiden varsinaisessa merkityksessä, niin ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tehdä, on katsoa, olemmeko lausuneet tai jäsentäneet ne väärin. Kun siis tarkemmin huomattuasi näet edelleen, että on epävarmaa, kuinka jokin on jäsennettävä tai kuinka se on lausuttava, sinun tulee viitata uskon sääntöön, jonka olet saanut Raamatun selkeämmistä kohdista ja kirkon auktoriteetista, josta käsittelimme riittävästi puhuessamme ensimmäisessä kirjassa asioista. Mutta jos molemmat mahdollisuudet tai kaikki, jos kyseessä on moninkertainen moniselitteisyys, ovat sopusoinnussa uskon kanssa, jää jäljellä viitata koko kontekstiin, niihin kohtiin, jotka edeltävät ja seuraavat moniselitteistä kohtaa, pitäen sen niiden välissä, jotta näkisimme, minkä useista esiin tulevista merkityksistä konteksti hyväksyy ja sallii sopia itseensä. On siis äärimmäisen harvinaista ja todella hyvin vaikeaa löytää mitään moniselitteisyyttä sanojen kirjaimellisessä merkityksessä, mitä tulee jumalallisten kirjoitusten kirjoihin, jota ei voitaisi ratkaista joko sanan kontekstista, joka osoittaa kirjoittajien tarkoituksen, tai eri käännösten vertailusta, tai alkuperäisen kielen tutkimisesta. Eli tosiaan konteksti, konteksti, konteksti. Ja uskon sääntö määrittää taas se, että luetaanko me oikein kontekstia. Ja, eli Raamatun pohjalta nouseva uskontunnustus ohjaa meidän yksittäisten kohtien tulkintaa.
Joo, ja tosiaan monessahan kristillisessä perinteessä käytetään myös tämmöisiä niin sanottuja peukalopaikkoja tai mannalappuja. Ja eikä siinä mitään, se on hyvä olla koottuna johonkin rohkaisevia raamatun kohtia, mutta samalla on hyvä pitää mukana, että tietysti se ei voi olla niin kuin mitä vaan ja kaikissa tilanteissa, vaan hyvä sitten pitää mukana myös sitä ajatus, että ne raamatun jakeet on kirjoitettu tietyssä tilanteessa tiettyyn kontekstiin. Ja vaikka ne puhuvat myös meille, niin se merkitys liittyy tietysti myös siihen, että mitä silloin on yritetty sanoa ja millaista kristillistä asiaa opettaa. Ja nämä niin kuin tavoittaa kirjoittaa alkuperäistä tarkoitusta. No, nyt Augustinuksella on tämmöinen ajatus, ja tässä myös se kysymys siitä, että se täytyy olla linjassa uskon säännön kanssa. Puhutaan nyt vaikka sitten meidän uskon tunnustuksesta ja tunnustuksista, jotka aika ihmistä on kuvattu esiin se, että miten me ymmärretään Raamatun opettavan, niin silloin se, että jos ihminen lukee sen yhden mannalappun, se ajattelee, että näin mä tämän haluan ymmärtää, niin jos se on niin kuin vastoin 2000-vuotista traditiota ja uskon tunnustuksia ja luterilaisia tunnustuskirjoja, niin sitten kannattaa miettiä, että pitäisikö mun elinkin vielä hiukan tuomata tätä mun omaa tulkintani tästä ennen kuin mä lähden kauhean rohkeasti taistoon kaikkia näitä vastaan, vaikka se siinä hetkessä sisimmässä oikein syvästi pirskahtaisikin. Mutta että Augustinuksella myös tämmöinen väite oli tässä näissä teeseissä, että tulkinnan täytyy johtaa Jumalan ja lähimmäisen rakkauteen. No mitäs me ollaan tästä mieltä? Ja mitä Augustin halusi sitä tarkoittaa? Ja mä voin tehdä suoraan tähän taas tämmöisen niin kuin synnin tunnustuksen, että kun tämmöisiä tekstejä lukee, niin lukee vähän siis sellainen, että mitäs tuossa nyt oikein sanotaan. Että vähän niin kuin epäilyttää suorastaan. Ja sekin tuntuu vähän hoopolta, koska siis, kun me tullaan taas ehkä pois omasta kontekstistamme, niin tietenkin se, että se voisi johtaa Jumalan rakkauteen ja lähemmässä rakkauteen, niin sehän on niin kuin mitä syvin kristillinen totuus kaikessa julistuksessa ja toiminnassa. Näinhän se just pitäisi olla ja samalla oikein ärsyttää, että miksi sitä huomaa itsensä semmoisen reaktion Mutta sehän nousee siitä, että tämmöisiä kohtia käytetään myös hyvin ongelmallisesti meidän nykyaikana. Ikään kuin, että missä juuri erotellaan näitä. Se, että joku, nyt me ajatellaan, että lähimmäisenrakkaus olisi nyt tässä ajassa tämmöistä, niin sen myötä ikään kuin voidaan kävellä kaiken sanan ja opin ja uskon tunnustuksen ja kirkon 2000-vuotisen tradition yli, kun meillä on tämmöinen ajatus, että tämä olisi nyt tässä tilanteessa rakkautta. Esimerkkejä voi sitten keksiä monia. Ehkä niihin ei ole kaikkiin nyt tarvetta mennä yksityiskohtaisesti, mutta tämän periaatteen me voidaan nähdä. Mutta nyt kun Augustinus sanoo näin, niin hänhän kertoo tätä nyt taas hiukan erilaisessa maailmassa, ja hänellä ei liennyt mielessä tämmöinen, vai kuinka tämä menisi?
Joo, hänellä hyvinkin varmaan selkeästi oli tai kiistat mielessänsä, eli vaikkapa nyt sitten kiista donatolaisia vastaan. Niin hän painottaa sitä, että meidän Raamatun tulkinnan ja opettamisen pointti ei ole voittaa kiistoja. Meidän tarkoitus ei ole lyödä lähimmäinen rakoon ja voittaa hänet älyllämme ja Raamatun tulkinnallamme. Vaan kaiken sen, mitä me tehdään, mitä me opetetaan, niin sen pitää palvella lähimmäisen rakastamista ja Jumalan rakastamista. Ja joskus se vaatii sitä, että me alennutaan siihen, että me ei voida kaikkia väittelyitä voittaa, koska me ikään kuin ei turvauduta sanojen väkivaltaan. Paavalihan sanoo saman asian Korinttilaskirjeessä luvussa 13, että vaikka minulla olisi kaikki usko, mutta minulta puuttuisi rakkaus, niin en olisi mitään. Niin tämä on sama, että me ei saada käyttää meidän oikeaoppisuuttamme lyömäaseena niin, että me unohdetaan sieltä rakkauden motivaatio taustalta. Silloin opista tulee lain vasara ja ei edes Jumalan lain mukainen vasara, koska lain täyttymys on rakkaus, vaan me hyödynnetään silloin oikeaoppisuutta me ainoastaan inhimillisen synnillisen vihamme oikeuttamisessa. Ja se ei ole silloin Raamatun oikeaa lukemista ja käyttämistä.
Joo. No, tästä kun vielä katson Augustinuksen teesejä, niin tämä tavallaan kiertää hyvin samaa puuroa lusikoidaan tässä koko ajan. Puhutaan kokonaisuuden yksityiskohtien suhteesta, missä nämä yksityiskohdat ei saa ikään kuin, mitä sanoisi, laittaa väärälle jengalle tai ohjata sitä kokonaisuuden ymmärtämistä sitä vastaan. Siis vähän kun me puhuttiin alussa tästä Aleksandrian koulukunnasta, niin se kysymys siitä, että ongelma ei ole allegoriassa sinänsä, vaan se, että jos lähdetään semmoiseen villille uralle, että se kirjaimellinen merkitys, jotka katoaa ikään kuin kokonaan, niin tässä on aika paljon nyt Augustinus sit puhuu tästä kokonaisuudesta, selkeästä merkityksestä ja mitä se kirjaimellinen täytyy olla perustava ja tämä, niin kuin, miten lähestytään sitten yksittäisiä moniselitteisiä pohtia. Mutta haluatko tästä kokonaisuudesta vielä nostaa jotain esiin?
Joo, Augustinus kirjoittaa siellä De Doctrina Christianassa näinkin, että mutta kun samoista kirjoitusten sanoista voidaan johtaa ei vain yksi, vaan kaksi tai useampia merkityksiä, vaikka et voisikaan sanoa, minkä niistä kirjoittaja tarkoitti, ei ole mitään vaaraa, jos voidaan muista pyhien kirjoitusten kohdista osoittaa, että ne kaikki vastaavat totuutta. Kuitenkin niiden, jotka tutkivat jumalallisia lausumia, täytyy tehdä kaikkeensa päästäkseen sen kirjoittajan tarkoitukseen, jonka kautta Pyhä Henki tuotti tuon kyseisen osan kirjoituksesta. Eli tavallaan se, että yritetään olla mahdollisimman uskollisia, yritetään vaan sanoa se, mitä Raamattukin jo sanoo, mitä Pyhä Henki on halunnut tässä kohtaa nyt meille sanoa. Mutta silloin, kun mahdollisia tulkintoja on yksi, kaksi tai kolme, ja ne kaikki ovat oikeita tai mahdollisia, ja ei mikään niistä ole vaarallinen eikä harhaoppinen, niin silloin, että no valitse niistä yksi. Ja tuo esiin se. Ja ei ole siis vaarallista tavallaan se, että ei osaa niistä tulkinnoista sanoa vaan yhtä oikeaa. tämä nyt on ehkä se, mihinkä voidaan helposti yhtyä myöskin luterilaisina, että me emme pakota Raamattua sanomaan vain yhtä tulkintaa, vaikkapa sillä, että antikristuksen on tarkoitettava paavia. Että se ei voi missään muualla puhua antikristuksesta minään muuna kuin paavina. Niin ei, en usko, että tämä on kenenkään luterilaisen kanta.
Mä luulen, että tässä on sopiva pätkä tälle päivälle. Ihan valmiiksi ei tullut tämä teema vielä, mutta tarkoitus olisi jatkaa patristisen raamatun tulkinnan periaatteiden äärellä ja katsoa, mitä kaikkea teemaa tästä avautuu. Kiitos, Esa, että pääsit jälleen ohjelmaan vieraaksi ja katsotaan, koska elämä antaa taas mahdollisuuden pysähtyä patrististen teemojen ääreen. Ja terkut linjoille. Jatketaanpa teologian polulla taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi.